گیت لیار آزاد لکرایو سی. Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuwun 2023-nji ýylyň 28-nji noýabry, hepdäniň kiýşinde güni. Şuwun programamyzda Aşgabatda büdjet işgärlerinden we taliplerden mejburi halk barlygy üçin pul toplanýar. Lewapda gazan üçin demirady Kipre gidýän köpüldi we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Yirmedinci noyabrda Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedov Amerikanın prezidentinin klimat boyunca yürütü vekili John Kerry bilen gepleşikleri geçirdi. Bu varada TDH xabar berýär. Maglumata görä, telefon söhbetdeşliginiň dowamında klimat boyunca Dubai'de geçsek, COP28 summitine görülýän taýýarlyklar, hususan da Türkmenistanın ve Amerikanın atmosfera göýberilen metan zyňdylaryny azaltmak babatdaky hyzmatdaşlygy maslahaty edilipdir. Resmi havarda Kerry'nin munun bilen bagly anyk teklipleri öňe süründigi aýdylýar, emma jikmejikler aýan edilmeýär. Türkmenistan ýalňyç energetika detgalarından syzyp çykýan metan zyňdylary bilen howany hapalamakda dünýä ýurtlarynyň arasynda öňe saýlanýar. Muňa garamyzdan Türkmen hökümeti daşky gursowy gorap taklamak tagallalaryny özüniň ileri tutýan ugurlarynyň biridigini öňe sürýär. BMG-niň howanyň üýtgemegi boýunça çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň COP28 summiti 30-njy noýabr 12-nji dekabr aralygynda geçýär. Rusiýanyň güýçleri ötün agşam Ukrainanyň gündogrundaky Donetsk regionynyň Kryvyi Rih şäherine raketa zarbalaryny urdy. Bu barada şäheriň harwa administrasiýasynyň başlygy Yevhen Sitnichenko 28-nji noýabrda Telegram kanalynda mälim etdi. Ol resmiýetleriň zarbanyň ýetiren ziýanynyň seljerýändiklerini aýtdy. Sitnichenko regionyň infrastrukturasynyň kadaly işleýändigini çalym edýändigini hem sözüne goşdy. Russiýa bu tebitin golaýyndaky Dnipropetrovsk regionynyň Nikopol etrafındaky Markhanets şäherini agyr artilleriýa toplary bilen nysana aldy diýip regional häkim Serhiy Lysak Telegramda mälim etdi. Lysak häzirki çylyny adam itkileri barada maglumatyň gowuşmandygyny hem bellidi. Russiýada dehlapky tutulukda saklanýan amerikalyk jurnalist The Wall Street Journal nesirinin habarçysy Evan Gerskovichiň tutuluk möhleti 2 aý möhlet bilen 30-njy ýanwara çylyny uzaldyldy. Bu barada hökümi Moskwanyň Lefortowa etrap suwdy 28-nji noýabrda Telegram kanalynda mälim etdi. Gerskovich martda Uralyň Ekaterinburg şäherinde saklanypdy. Sol wagt Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugy Gerskovichiň hamala harby senagy toplumyndaky döwlet sırryny toplaýandygyny öňe sürüp, oňa garşy içalaçylyk aýplamalary esasynda isiň açylandygyny aýdypdy. Gerskovich özüne bildirilen aýplamalary reddedýär. Egerde ol günäli tapylsa, oňa 20 ýyla çelini türme tutuklugy berilip bilinär. Aktam we The Wall Street Journal nesiri Gerskovichiň Russiýada jurnalistik işlerini talawalaýyk yerine ýetirendigini we degişli akreditasiýasynyň bolandygyny bellediler. Gyrgyzstanyň demirazygyndaky Issyk Kul regionunda 3 erkek kişi bir gyýdy zor bilen alyp gaçmak tynansygy aýplamasy esasynda taklandy. Bu barada polisiýa 27-nji noýabrda habar berdi. Kyrgyzstanda gyzy alyp gaçmak 2013-nji ýylda jenaýat hukmunda häsiýetlendirilse de, bu mesele 14 ýyl bäri saklanyp gelýär. Soňky ýyllarda bu Merkez Aziýa döwletinde alınıp gaçylan gyzylaryň öldürilmegi, hojalykdaky tümýäli ýagdaýlar barada has köp maglumat gowuşýar. Geçen ýyl Birleşen Milletler Guramasy Kyrgyzstanda gender deňligini ornuşdurmak boýunça tagallaý edilse de, aýal gyzylara garşy zulum edýänleriň henizem jogapkärçiligi çekilmeýändigini bellepdi. Azerbaycanda Kanal 13 internet telenesirinin dolandırıcı direktori Aziz Urucov 27-nji noýabrda saklandy. Şeýlede onun öýi we iş ýeri polisiýa tarapyndan döküldi. Urucovun aklawçysy Bahruz Bayramowyň yerli media aýtmagyna görä, onun müşterisi emlägi bir kanun ýagdaýda eýelemek, ulanmak we kireýine bermek boýunça aýplanýar. Bayramowyň sözlerine görä, Urucov tutuk edilmegini özüniň jurnalistiki işi bilen baglanşdyrýar. 2017-nji ýylda Urucov grantlar arkaly bir kanun gazanç etmekde aýplanyp 6 ýyl türme tutulugyna hukm edilipdi. Ol bu aýplamalary reddetdi. Urucov bir ýyl soňra günä geçişlikde azatlyga çykdy. Döwletiň elçiligindäki media Kanal 13 we beýleki garasyz habar teristilerini hökümet garşy hereketlerde aýplady.